Novinarili.
Novinarili.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva za odgovor.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarili. Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Predsjednik Italije Sergio Mattarella poverio je juče mandat za sastav nove vlade Carlu Cottarelliju, nekadašnjem funkcioneru Međunarodnog monetarnog fonda, koji je, kako prenose novinske agencije, zaduženje prihvatio sa rezervom. Cottarelli je također rekao da će vrlo brzo sastaviti kabinet koji Italiju treba da vodi do prevremenih izbora, odmah posle Ferragosta, uobičajenog letnjeg odmora za većinu Italijana. Strane agencije prenose da, iako je izbor Cottarellija umirio finansijska tržišta, njegova vlada bi teško mogla da obezbedi većinu u sadašnjem sastavu parlamenta. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, ako već kažemo da novopostavljeni premijer Carlo Cottarelli ne može da računa na većinu u parlamentu, na koji način će onda njegova vlada da vlada?
Pa evo, recimo kako bi trebao da teče scenarijo. Upravo danas Carlo Cottarelli, koji je faktički mandatar predsjednika Sergio Mattarelle, će verovatno doneti listu, tako da kažem, ministarskog kabineta i očekuje se vrlo brzo da će tražiti poverenje u parlamentu. Na osnovu izjava političkih lidera gotovo je izvesno da 2/3 parlamentaraca neće prihvatiti vladu Carla Cottarellija. Šta po ustavu sledi? Carlo Cottarelli kao premijer će odmah podneti ostavku, faktički vratiti mandat predsjedniku. Međutim, pošto on ima poverenje predsjednika koji ga je faktički i imenovao, on će ostati, on i njegova vlada će ostati do daljnjeg, dakle obavljat će samo one urgentne, hitne dnevne aktivnosti, a u ovom slučaju, kakva je trenutno situacija u Italiji, to znači da će se pripremati, tako da kažemo, parlament i uopšte celu situaciju za izbore odmah posle avgusta, pretpostavlja se ili u septembru ili oktobru, čak je veća verovatnoća u septembru, zato što Italiju naravno čekaju vrlo važni potezi kao što je donošenje bilansa za sledeću godinu, zatim kako naći 12 milijardi evra da se ne bi povećao za 2% porez na promet. Dakle, to je aktuelni za sada scenario i očekuje se kada će u stvari Carlo Cottarella u parlamentu da predstavi svoju vladu.
Ono interesantno je da je Marinela, da je predsjednik Mattarella izabrao Cottarellija koji ne može baš da se pohvali. Jeste bio funkcioner MMF-a i radio u centrali u Vašingtonu, ali nije baš bio izgleda previše uspešan na italijanskoj političkoj sceni. On je 2013. u vreme vlade Enrika Lete kao specijalni komesar za reviziju javnih troškova pokušao da smanji rasipanje novca u državnoj administraciji, ali nije uspeo. Čak ga je kasnije Renzi, premijer Matteo Renzi, vratio MMF. Dakle, kao neko ko nije uspešan i komu ne treba. A sada ga Mattarella postavlja za premijera. Malo neobično.
To upravo zatvara sliku, tako da kažem, i primedbu i vrlo oštre kritike pre svega predstavnika pokreta 5 zvezde i lige, a to je da privatne, oni vrlo podcrtavaju to, privatne međunarodne agencije za rejting zapravo odlučuju u Italiji ko će biti premijer. Dakle, ne ono koga izabere narod, jer ja moram da podsjetim na jednu vrlo, vrlo bitnu činjenicu, a to je da od faktički 2011. godine ovo će biti 6. vlada koja nije politička u Italiji za redom, Znači, šest vlada u nizu, koja nije politička, znači na osnovu glasova Italijana.
Dakle, vlada koju nije izabrao narod.
Narod, jeste. I vrlo je zanimljivo. Možda, ja bih čak rekla da se možda sada zatvara krug. Jer je 2011. godine u novembru tada aktuelni premijer Silvio Berlusconi upravo pod pritiskom finansijskih međunarodnih institucija i agencija za rejting, kada su krenuli, kada je italijanska berza bila krajnje negativna, konstantan rast kamata na italijanske obveznice, što je izuzetno povećalo italijanski javni dug. Dakle, bukvalno je bio prisiljen finansijskim međunarodnim instrumentima i institucijama da podnese ostavku, i to je definitivno bio određeni oblik finansijskog državnog udara. Čini mi se da se sada krug zatvara, jer je upravo predsjednik Mattarella odbijanjem da prihvati sastav vlade mandatara Giuseppea Contea i postavljanjem Carla Cottarellija, upravo osobe, kao što si rekao, koja u Italiji nema baš takav uticaj niti određene rezultate, osim što ima bogatu radnu biografiju u međunarodnim finansijskim institucijama. Dakle, ponavlja se ista priča, znači nećemo izabrati onoga koga hoće italijanski narod, nego onoga u stvari koje nam nameću agencije financijske, odnosno financijske svetske institucije.
Hoćeš da kažeš da su ga međunarodne financijske institucije zapravo postavile?
Pa otprilike, i ne možemo da isključimo naravno Brisel, tu pre svega naravno zvanični Berlin i zvanični Pariz, koji neosporno imaju uticaja. Pre svega zašto? Zato što vlada, žuto-zelena vlada, populističko-antisistemska, kako se sve nazivala, koja u sebi ima sve te karakteristike, je bila potpuno preokrenula, tako da kažem, stvar i postavila je u epicentar Italijane, odnosno interese Italije, i smatrala je da mora da promeni svoj stav u Briselu, pre svega u Briselu, a to znači da ne treba samo sagnute glave isključivo da podiže ruku kako bi se donosile odluke koje su već unapred utvrdili Berlin i Pariz. Naravno, pre svega situacija u kojoj se nalazi Italija, koja ne može da dostigne prosečni evropski privredni rast, ima veliki javni dug, strahovite mere štednje koje ne dozvoljavaju ni određene investicije, ni otvaranje radnih mesta i tako dalje. Dakle, u jednoj vrlo neprijatnoj ekonomskoj situaciji, u kojoj je pre svega zbog barem više od 50% svojih grešaka koji su prethodni političari vukli još od ulaska Italije u eurozonu, pa bukvalno do danas, jer Italija kada je trebalo da uđe u eurozonu, kada se o tome odlučivalo od 92. do 97. godine, faktički nije ispunjavala ni jedan jedini parametar da bi ušla. Međutim, napravljeni su određeni okviri koje je napravila pre svega Nemačka da bi se Italija kontrolisala, ali jer je upravo i Nemačka želela da Italija uđe, ali da može i Nemačka da je kontroliše sa određenim instrumentima. Dakle, Italija je ušla, a nije ispunjavala...
A tvorac te platforme, treba reći, je ovaj nesuđeni ministar financija Paolo Savona.
Jeste, Paolo Savona, koji je faktički učestvovao upravo u toj platformi i zna kako su tekle stvari.
Ali je kasnije malo promenio mišljenje, zapravo jeste, promenio ga za 180 stepeni.
Jeste, koji je do recimo 2008. godine bio krajnje proevropski, i za Evropsku uniju i za euro, koji i danas je za Evropsku uniju i euro, ali ne postavljeno na ovakvim osnovima, odnosno na ovakav kakav je danas, koji je po njegovoj oceni potpuno iščašen u određenom trenutku i krenuo drugim smerom, koji danas po njegovoj oceni ne odgovara nikome u Evropskoj uniji osim Nemačkoj.
Dobro, i zbog takvih stavova on nije izabran, odnosno odnosno predsjednik Matarela nije odobrio da on bude ministar financija, ali zanimljivo je da pobjednička koalicija, dakle Pet zvezda i Liga, su išle samo na Paola Savonija, dakle nisu imali alternativu. Nisu imali drugog čoveka, ili kako se ono kaže, second best rešenje, da ako on ne prođe, prođe neki, da ga su istitirali da on mora isključivo da bude. Koji jeste vrhunski finansijski stručnjak, vrlo kredibilan i u finansijskom svetu i u Italiji pogotovo, ali nemoguće da nisu mogli da nađu alternativu za njega. Dakle, morali su da predvide ovakav razvoj situacije.
Da, oni nisu ni hteli, tako da kažem, alternativu. Naravno, to sad postoji i dve opcije. Čak se tvrdi da Matteo Salvini, koji je istina zajedno sa Di Majom, predložio Savonu, nije hteo da odustane od njega, upravo zbog ovoga što si ti rekao, jer bi on bio ekstremno ravnopravan sagovornik sa svojim kolegama i pre svega iz Nemačke i međunarodnih financijskih institucija, jer upravo je juče bio gost ovde na jednoj od italijanskih televizija blizak saradnik Savone, koji je također profesor, koji ima preko 60 godina, dakle vrlo ozbiljna osoba, koji je rekao da su ga vrlo često u raznim međunarodnim financijskim institucijama, ali i u Briselu, nemačke kolege pitale zašto Italija uvek pristaje na neshvatljive uslove, vrlo često neshvatljive uslove koje joj postavljaju nemačke kolege, i da oni smatraju stvari da je krajnje vreme da Italija malo podigne glavu. Dakle, upravo zbog toga su kako Pokret Pet zvezda, tako i Liga insistirali na Savoni, jer su smatrali da je on taj koji sigurno nikada neće se povući, tako da kažem, pred ostalim kolegama, bez obzira iz koje zemlje ili međunarodne institucije dolaze. Međutim, postoji čak i druga strana, odnosno druga opcija, zašto Salvini, Matteo Salvini, nije hteo da odustane od Savone, jer je upravo kao želeo da predsjednik države ne prihvati Savonu, da odbije, dakle, da odbije celu tu predloženu vladu i da se zapravo ide na izbore, jer moram da kažem da sva ispitivanja javnog mnjenja poslednje dva meseca, dakle posle izbora, ukazuju na to da Liga Severa ima, odnosno Liga, ima galopirajući rast, a to je sa nepunih 17%, danas ima preko 25%, dakle, Italijana koji je podržavaju.
A kako stoje ovaj Pokret Pet zvezda? Oni su, koliko se sećam, pojedinačno bili najjači na ovim izborima u martu.
Oni su na posljednjim izborima imali nešto oko 33%, sad se smatra da su pali negde oko 2%, to je bilo recimo pre nedelju dana, još uvek se ne zna kakve su posljedice odbijanja predsjednika države da prihvati njihovu vladu.
Oni su tražili opoziv predsjednika države, konkretno Pokret Pet zvezda.
Oni su tražili opoziv i još uvek se ne zna, zakazali su za 2. jun također veliku manifestaciju. 2. jun je inače veliki praznik u Italiji, proslavlja se Dan Republike, 72 godine Dana Republike, i oni hoće paralelno da naprave manifestaciju, da pokažu da su Italijani za Pokret Pet zvezda, odnosno za vladu koju su oni hteli da formiraju sa Ligom.
Mogu li oni Pet zvezda, Liga i eventualno braća Italije da imaju potpunu većinu u parlamentu?
Pa i samo Liga i Pokret Pet zvezda imaju većinu, imaju preko faktički 50%. I šta se sad dešava? Upravo je sinoć Matteo Salvini objasnio da oni neće odustati od svog programa na kome su intenzivno radili 10 dana, da će aktivirati parlament do izbora, aktiviraće komisije i počeće, dakle, sa predlogom zakona. Oni koji su, recimo, rekao je, stavit će tri neka osnovna zakona koja su im vrlo bitna, smanjenje poreza, određene promene u penzionom sistemu i promene izbornog zakona. na kojima će insistirati jeste, iako neće biti, tako da kažem, prava politička vlada, postoje komisije parlamentarne koje faktički donose, odnosno predlažu nacrte zakona, i da će insistirati na tome da parlament to usvoji, tako da faktički mimo vlade, u stvari u senci u parlamentu, će raditi njihova žuto-zelena vlada, i oni će kao eto insistirati na donošenju tih određenih promjena koje su vrlo značajne, što naravno u stvari sve ide u korpus već započete predizborne kampanje.
Dobro, ali ti izbori u septembru ili oktobru ili kad već budu bili raspisani će zapravo više biti referendum o Europskoj uniji, o evru, o italijanskom ustavu u krajnjem slučaju.
Jeste, i vrlo je zanimljivo da je da su i Di Maio i Salvini sinoć izjavili da za sada nemaju nameru da odustanu od svog programa i da postoji velika verovatnoća da posle izbora gotovo sa apsolutnom većinom odu kod predsjednika Sergija Matarele sa bukvalno istim sastavom vlade u kome će ministar ekonomije ponovo biti Paolo Savona.
I dobro, i Matarela opet odbije, i šta se onda dešava?
E, to za sada još uvek niko ne zna.
Da li postoje tenzije, Marinela, da li se javljaju tenzije uzevši u obzir sve ovo što si ispričala i ovu situaciju u javnosti u Italiji?
Pa postoje, ali nisu, tako da kažem, dramatičnog kritičnog obima i verovatno neće ni biti, upravo jer vrlo je zanimljivo da nekada najrečitija osoba koja je umrla...
Beppe Grillo, verovatno.
Upali, da, narodne mase... Marco Salvini je sada krajnje racionalan sa jednom notom vrlo realnog smirivajućeg lidera koji šta u stvari ne želi da izgubi već dobijene tako da kažem glasove, nego želi da se predstavi kao jedan stvarno racionalan.
Da, svakako taj slučaj smo već imali u Grčkoj, dakle Aleksis Cipras pre izbora i posle izbora su dve različite ličnosti. Verovatno će se to nešto slično desiti. I za sam kraj, dakle moram da te pitam ovo, šta je sa Beppe Grillom, osnivačem Pet zvezda, koga je sad totalno zamenio politički lider Luigi Di Maio?
Pa upravo si rekao, potpuno ga je zamenio politički lider Luigi Di Maio. Grillo tu i tamo nešto na svom Twitteru vrlo kratko, ali stvarno se potpuno povukao jer ne želi ni da doprinosi, ni da oduzima bilo šta svom političkom lideru pokreta Pet zvezda, i čini se da je tu pokazao određenu izrelost i potpuno drugačiju stranu svoje ličnosti koje niko nije očekivao. Pre svega politički protivnici kao što je to Demokratska partija i jednaki levi. Dakle, potpuno...
Dakle, mijenja se. U svakom slučaju, na samom smo kraju emisije, Marinela, bit će još sasvim sigurno povoda da pričamo o zbivanjima u Italiji koja su više nego interesantna. Bila je to Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.